Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Τα ερωτήματα είναι πολλά, μέρες που είναι, δεν έχουν τέλος για το περιστατικό δολιοφοράς που καταγράφηκε χθες το απόγευμα στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λίγο πριν το πλατή στην Ημαθία. Πολύ σοβαρή καταγγελία από τον αρμόδιο υπουργό. Μέγα μυστήριο και ζητούμενο βέβαια της έρευνας, εάν όντως κάποιοι και ποιοι είναι αυτοί άραγε, ήθελαν Νέα Τέμπη λίγα 24 ώρα από την επέτειο του Σαββάτου για τα 3 χρόνια από την πολύ νεκρή τραγωδία. Η μνήμη βέβαια παραμένει και επιμένει να δηλώνει παρόν. Έχουμε το Σάββατο τα συλλαλητήρια και τις συγκεντρώσεις με τη θλιβερή επέτειο να κινείται στη σκιά μιας νέας κόντρας, αυτή τη φορά για τις εκταφές των σωρών των θυμάτων. Με τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης πάντως να δίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήκωσε το γάντι νωρίτερα στην εδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, απαντώντας στις επικρίσεις του Αντώνη Σαμαρά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η-26 Φεβρουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Άλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συλλαλητήρια νωρίτερα μαθητών και φοιτητών στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις για τα 3 χρόνια από την τραγωδία των Ντεμπών. Το Σάββατο, η μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ας μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες, είπε κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, όπου συζητήθηκαν οι συμφωνίες με τη Σεύρον. Ποινή 126 χρόνων για τους 4 κατηγορούμενους στην υπόθεση παράνομων παρακολουθήσεων από το Μονομελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών. Από αυτά εκτιτέα είναι μόνο τα 8 χρόνια. Αφέθηκαν ελεύθεροι στην εκδίκαση της έφεσής τους. Για μεγάλη ήττα του παρακράτους έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ήθελα Νέα Τέμπη, κατήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ert News σχετικά με το περιστατικό δολιοφθοράς στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σε απόγνωση κάτοικοι του Εύρου, περισσότερα από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν καλυφθεί από νερό. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 16 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, φοιτητές και μαθητές βγήκαν νωρίτερα στους δρόμους της Αθήνας και άλλων πόλεων σε όλη τη χώρα για τα 3 χρόνια από την τραγωδία των Ντεμπών, κάτι σαν προθέρμανση, καθώς μεθαύριο Σάββατο θα γίνουν τα μεγάλα συλλαλητήρια και περιοχικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα στη μαύρη επέτειο της εθνικής τραγωδίας. Θα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις πολιτικές εξελίξεις και τα μηνύματα που έστειλε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα, καταρχάς ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και όχι στα λόγια, για τις συμφωνίες βεβαίως με τη Σεύρον και την Exxon Mobil, τους ενεργειακούς κολοσσούς. Στη συνέχεια, απάντησε στις επικρίσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε εκφράσει ανησυχίες για ενδεχόμενη εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Γιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ο κ. Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι, όπως λέμε, και απάντησε στις επικρίσεις του κ. Σαμαρά. Τι είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό?
Ακριβώς το μεσημέρι, απάντησε με χρυσαφώς χωρίς να κατονομάσει τον κύριο Σαμαρά. Απέσαι χωρίς να θυμίσουμε πως στήριξε πως η σύμβαση κρύβει δυνάμει εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, να μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες. Η Ελλάδα ασκεί με αυτόν τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και όχι σε λόγια και μετατρέπεται σε βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως να μην αναζητούν κάποιοι τάχα παγίδες στις ρήτρες συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων από εταιρείες και ανέφερε πως όσοι ζουν ακόμα μια ητοπαθή μανία καταδίωξης να σκεφτούν πως έως τώρα μόνο η Τουρκία και δυστυχώς και οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας. Την ώρα που ο υπουργός εξωτερικών βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε ένα χρόνο τον Αμερικανό ομολογό του, εμβαθύνοντας τη διμερή στρατηγική μας σχέση.
Άγιε, κάνεις, βάζουμε μια ανατελεία να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς απάντησε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο στις αιτιάσεις του κ. Σαμαρά και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώρα της εξωτερικής μας πολιτικής. Ας μην ταράζονται συνεπώς κάποιοι οι οποίοι αντιδρούν κάθε λίγο και λιγάκι κινδυνεύοντας να χαρακτηριστούν επαγγελματίες ανησυχούντες και ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες συμφωνιών οι οποίες τίθενται ακριβώς για να θωρακίσουν το δημόσιο απέναντι σε τυχόν αποζημιώσεις από τις εταιρείες. Άλλωστε, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν είναι υπόθεση ιδιωτικών συμβάσεων, είναι ζήτημα τήρησης του διεθνούς δικαίου και μόνο. Και αναλογιστούν επίσης ότι η Ελλάδα σήμερα που μιλάμε συζητά ήδη με τη Λιβύη για την οροθέτηση των μεταξύ μας θαλασσίων ζώνων, όπως το κάναμε εξάλλου με την Αίγυπτο.
Λοιπόν, Άγιε Βαγιάννο, για επαγγελματίες ανησυχούντες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανέφερε στη συνέχεια ότι όσοι ζουν ακόμη και με μια ητοπαθή μανία, καταδίωξαν να σκεφτούν ότι έως τώρα μόνο η Τουρκία, όπως μας έλεγε και νωρίτερα, και δυστυχώς και οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της Ελλάδας.
Ακριβώς, όπως ο Πρωθυπουργός δεν υποσκάπτει τη θέση της Ελλάδας, της πατρίδας, η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση των δικαιωμάτων της συνολικά, την υποσκάπτει, όπως είπε, η μίζερη αμφισβήτηση και αυτά να μείνουν προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί αληθινοί, όπως είπε, πατριώτες δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους, αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται. Συνολικά, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, η ExxonMobil και η Chevron, τις μεγαλύτερες εταιρείες που επενδύουν στην χώρα μας, τα υδατά μας με μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις και υπογραμμίζουν έτσι ότι εισέρχονται με σταθερές προοπτικές για το μέλλον της χώρας, ενώ οι επενδύσεις υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με το όφελος του δημοσίου να φτάνει το 40%. Τόνισε δε πως δεν είναι και τυχαίο ότι οι εξελίξεις συνοδεύονται από την πλατφόρμα 3-1. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής.
Και μάλιστα έκανε λόγο και για δικαίωση της πολιτικής της κυβέρνησης και στον τομέα αυτό και στα ενεργειακά. Να ακούσουμε την αναφορά του σε όσους, όπως λέει, διακατέχονται μια ητοπαθή μανία καταδίωξης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Από όσους ζουν ακόμα με μια ητοπαθή, θα έλεγα, μανία καταδίωξης, που κάθε άλλο παρατεριάζει σε δυνατές ή ισχυρές χώρες, ένα θα ζητούσα. Να σκεφτούν ότι έως τώρα μόνο η Τουρκία αντιδρά σε αυτήν την εθνική πορεία της χώρας. Η Τουρκία και δυστυχώς οι ίδιοι. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ενστάσεις που δεν είναι μόνο εκτός τόπου, αλλά είναι και εκτός χρόνου. Δεν υποσκάπτει λοιπόν τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση, επαναλαμβάνω, στην πράξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Οι αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους, είναι εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται.
Οι αληθινοί πατριώτες, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, δεν είναι όσοι χτίζουν διαρκώς φόβους. Τώρα, κατά τα λοιπά, πέρα από τα ενεργειακά, ποια νομοσχέδια βρίσκονται στο τραπέζι της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, Άγιε?
Οι πολύ σημαντικές δεσμεύσεις θα πούμε για τον παράνομο τζόγο, ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση και το κυβερνητικό επιτελείο, αλλά και τα μέτρα για τους αγρότες. Φαίνεται πως ξεκινούν να υλοποιούνται όλα αυτά που συζητήθηκαν το προηγούμενο διάστημα με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Και βέβαια η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το φθηνό αγροτικό ρεύμα, ενώ και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης παρουσίασε αλλαγές για την αποζημίωση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση και καλύτερη εκταμίευση. Αναμένεται δε να, με την ολοκλήρωση του Υπουργικού, να έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην πολύ σοβαρή καταγγελία που είχαμε από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος χαρακτήρισε σοκαριστικό το αυτό που συνέβη χθες το απόγευμα σε σημείο του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης, λίγο πριν του σταθμό Πλατή, στον άξονα με την Κατερίνη. Πιο αναλυτικά, ο κύριος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Newsroom, κατήγγειλε δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια και σημειώνοντας ότι κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη.
Κάποιοι χθες το απόγευμα έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα έκοψαν και έφυγαν. Προφανώς δεν ήταν σκοπός τους να αποκομίσουν οικονομικό όφελος, όπως κατά καιρούς έχει συμβεί και συμβαίνει από συγκεκριμένες ομάδες Ρωμά. Το έκαναν για να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Είναι μια εγκληματική ενέργεια και με σίγουρο θα βρεθούν οι δράστες και θα λογοδοτήσουν.
Λοιπόν, πάμε στην Ιμαθία. Στο σημείο που άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια χωρίς να τα κλέψουν, βρίσκεται το ρεπόρτερ μας ο Παύλος Σαρόλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία που μόλις ακούσαμε, 3 χρόνια από την τραγωδία στα Ντέρμπι. Να δούμε τι γίνεται με τη τηλεδιοίκηση τώρα, Παύλο, και κυρίως τι γίνεται με τα δρομολόγια, να εκτελούνται κανονικά στο σημείο. Καλό μεσημέρι.
Τα δρομολόγια, καλό μεσημέρι. Εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια βάσει κανονισμού. Υπάρχει η ενδοεπικοινωνία που έχουν οι μηχανοδηγοί μαζί με τους σταθμάρχες. Ωστόσο, σε μια απόσταση 10 χιλιόμετρων από το πλατή Μαθίας μέχρι και τη φωτοσήμανση, το φωτόσημο στο Αιγίνιο της Πιερίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φωτοσήμανση. Δεν υπάρχει δηλαδή τηλεδιοίκηση σε αυτό το κομμάτι, μόνο των 10 χιλιόμετρων. Από εκεί και πέρα όμως να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες πρέπει να βολιδοσκόπησαν την περασμένη Παρασκευή εδώ την περιοχή, όπου παρατηρήθηκε η πρώτη φθορά σε καλώδιο. Είχαν κόψει ένα καλώδιο από το σύστημα τηλεδιοίκησης, ενημερώθηκε το σύστημα, έφτασαν εδώ πέρα συνεργεία, το αποκατέστησαν. Χθες λοιπόν το απόγευμα επέστρεψαν, ολοκλήρωσαν το έργο τους, έχουν κόψει σε 3 σημεία το καλώδιο. Το κάθε ένα από αυτό είναι μια απόσταση 200-300 μέτρων. Μάλιστα, τα συγκεκριμένα καλώδια τηλεδιοίκησης βρίσκονται μέσα σε έναν μεταλλικό φορέα κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, ο οποίος είναι πακτωμένος με τσιμέντο. Έσπασαν το τσιμέντο, έκοψαν τη λαμαρίνα και τα 5 καλώδια της τηλεδιοίκησης, προκαλώντας αυτό το σοβαρό περιστατικό, το οποίο έρχεται συγκυριακά σε μια περίοδο όπου σε 2 μέρες συμπληρώνονται 3 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό η αστυνομία για την σύλληψη των δραστών, ενώ έχουμε και πριν από λίγο παραγγελία του εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέρειας, ούτως ώστε να διακριβωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και να ενημερώνεται και ο ίδιος για όλη την εξέλιξη των ερευνών.
Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Είχαμε μια καθαρή πράξη δολιοφθοράς σε καλλιοδιώσεις τηλεδιοίκησης. Τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
Είναι πραγματικά σοκαριστικό αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Σε σημείο του σιδηροδρομικού δικτύου στον άξονα στη Βόρεια Ελλάδα, λίγο πριν από το σταθμό Πλατή, όντως όπως το μεταφέρατε, είχαμε μια καθαρή πράξη δολιοφθοράς σε καλωδιώσεις τηλεδιοίκησης. Μιλάμε για υποδομή που είχε θωρακιστεί με διπλή προστασία. Είχαμε κάλυψη με τσιμέντο. Κάποιοι ή κάποιος πήγε εκεί, έσπασε, κατέστρεψε το τσιμέντο προκειμένου να αποκαλύψει τα καλώδια, τα έκοψε, δεν έκλεψε τίποτα και απλά αποχώρησε. Αυτό δεν υπήρχε το κίνητρο της κλοπής. Yeah. Ξέρετε, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά φαινόμενα με διάφορες ομάδες οι οποίες πάνε και κλέβουν το χαλκό και δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα στο δίκτυο. Χθες όμως δεν ήταν κάτι τέτοιο. Έκοψαν το καλώδιο, δεν έκλεψαν τίποτα, προφανώς για να θέσουν το σύστημα ασφάλειας της τηλεδιοίκησης εκτός λειτουργίας. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι αυτή η δολιοφθορά έγινε τυχαία 3 ημέρες πριν την επέτειο των Τεμπών.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Όλα αυτά που μόλις ακούσαμε γίνονται λίγα 24 ώρα πριν τη συμπλήρωση 3 ετών, πριν τη μαύρη επέτειο, τα 3 χρόνια από την εθνική τραγωδία στα Ντέρμπι. Συγκεντρώσεις μνήμης λοιπόν πραγματοποιούνται από σήμερα σε πολλές πόλεις της χώρας από μαθητές και φοιτητές με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από το δυστύχημα στα Ντέρμπι που έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Στην Αθήνα, νέοι συγκεντρώθηκαν στα προπήλαια, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των συλλόγων τους, ενώ βέβαια στη συνέχεια είχαμε και την πορεία. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας, βρίσκεται ο Ηλίας Κούγος, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από το κέντρο της πρωτεύουσας. Ηλία, είναι ακόμα σε εξέλιξη το συλλαλητήριο?
Ολοκληρώθηκε, καλό μεσημέρι, πριν από λίγα λεπτά. Μες. Το μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας Γρηγόρη, και αυτή τη στιγμή έχουμε και πλήρη αποκατάσταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ίσχυαν λόγω της διαδήλωσης, συγκέντρωση αρχικά στα προπήλαια και μετά διαδήλωση προς την πλατεία Συντάγματος. Φυσικά σε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, στο πρώτο επίπεδο των συνθημάτων, δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, απαιτούμε δικαιοσύνη, να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο ποτέ ξανά. Κεντρικά συνθήματα των διαδηλωτών. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και εκπαιδευτικά ζητήματα, τα οποία ήταν στα αιτήματα των διαδηλωτών, μαθητών αλλά και φοιτητών, όπως έχουν να κάνουν με τις διαγραφές των φοιτητών αλλά και με το εθνικό απολυτήριο να μην εφαρμοστεί. Ήταν κάποια από τα πανό των μαθητών. Να σου πω ότι υπήρξε μια σχετική ανακοίνωση από την ΚΝΕ, γιατί έκλεισε από πολύ νωρίς ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο και αυτό, όπως ανέγραφε η ανακοίνωση, δημιούργησε προβλήματα στα παιδιά τα οποία ήθελαν να έρθουν στην συγκέντρωση. Το συλλαλητήριο και η συγκέντρωση ήταν με ένταση, εννοώ στα συνθήματα, χωρίς όμως κάτι ιδιαίτερο από εκεί και πέρα.
Κόσμο ήταν συμμετοχή ελληνικό. Υπήρχε, Ηλία.
Είχε σημαντική συμμετοχή, να σου πω, Γρηγόρη. Επίσης είναι ένα διήμερο εκδηλώσεων από φοιτητικούς και μαθητικούς συλλόγους, να αναφέρουμε, και με πρόταση για καταλήψεις. Εκεί βέβαια το Υπουργείο Παιδείας σε σχετική ανακοίνωση σημείωσε ότι όπου γίνουν καταλήψεις θα εφαρμοστεί η τηλεκπαίδευση, ενώ υπάρχουν και αρκετές συζητήσεις σε φοιτητικά αμφιθέατρα αυτό το διήμερο. Κλείνοντας, να σου πω ότι ουσιαστικά από σήμερα το πρωί είναι σε εφαρμογή, μπαίνει ουσιαστικά σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας εν ώψη και του συλλαλητηρίου του Σαββάτου εδώ στην Αθήνα. Ένα σχέδιο που έχει να κάνει με αυξημένη αστυνομική παρουσία, με φύλαξη κτηρίων τα οποία αξιολογούνται ως στόχοι, αλλά και γενικά προληπτικούς ελέγχους. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, βεβαίως, Γρηγόρη, απλά νομίζω ότι χρειάζεται να το
χρειάζεται να βεβαίως για αυτό. Γιατί η επικαιρότητα κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς των συλλαλητηρίων και των εκδηλώσεων για την τραγωδία των Τεμπών. Το Σάββατο λοιπόν το πρωί, το μεγάλο συλλαλητήριο, το ραντεβού στην Αθήνα, στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις. Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες από το κέντρο της Αθήνας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη συγκέντρωση και η πορεία φοιτητών και μαθητών από τα προπήλαια προς το Σύνταγμα. Ανάλογες βέβαια εκδηλώσεις είχαμε και σε άλλες πόλεις με συμμετοχή κόσμου και εκεί, όπως στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη Λάρισα και στα Χανιά. Ήταν νωρίτερα κλειστή η Πανεπιστημίου και οι Σταδίου, παρέμειναν κλειστές από τους συγκεντρωμένους που δήλωσαν ότι δεν ξεχνούν, ζητώντας, ακούσαμε τον Ηλία Κούκο να μας λέει ότι ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας της 28 Φεβρουαρίου του 2023. Από την Αθήνα πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα και εκεί οι μαθητικοί και οι φοιτητικοί σύλλογοι συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στο άγαλμα του Βενιζέλου, ενώ στο πλαίσιο του Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητήριου πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Συνδεόμαστε με την Θεσσαλονίκη, τον ανταποκριτή μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες από τη συμπρωτεύουσα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μαζικό το συλλαλητήριο και στη Θεσσαλονίκη. Αρκετός κόσμος, φοιτητές και μαθητές, συγκεντρώθηκαν στις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα του Βενιζέλου και διέξαν τους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, πέρασαν το Υπουργείο Μακεδονίας στη Θράκη και κατέληξαν και πάλι στο άγαλμα του Βενιζέλου. Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές φόρατα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Τόσο οι φοιτητές όσο και οι μαθητές. Είχαμε 20 καταλήψεις από το πρωί σε σχολεία του Πολυδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και 5 σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Αύριο έχουμε 2 σημαντικές εκδηλώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η μία είναι στις 9 το βράδυ, έχει προαγγελθεί από το Μητροπολίτη Φιλόθεο, όπου θα υπάρξει αγρυπνία στη μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εκεί υπάρχει ο Ιερός Ναός των Ιερών Ιεραρχών. Και στις 10 υπάρχει κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων στα γρασίδια της Φιλοσοφικής, όπου υπάρχει και μια πλακέτα με τα 13 ονόματα των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημάδεψε τη χώρα και όχι μόνο. Ήρεμη εδώ η πορεία, έχουν ανοίξει οι δρόμοι και δεν χρειάζεται να κλείσουν οι σταθμοί του μετρό.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ενώ είμαστε 24 ώρες ουσιαστικά. Μεθαύριο έχουμε τα μεγάλα συλλαλητήρια και τις μεγάλες συγκεντρώσεις και στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Οι μνήμες είναι εδώ, 3 χρόνια από την μεγάλη εθνική τραγωδία, η οποία το τελευταίο διάστημα οι μνήμες συμπλέκονται μαζί με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις κόντρες για το θέμα της εκταφής των θυμάτων στα Τέμπη. Είχαμε χθες και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και διαβεβαίωσε ότι σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζει η ελληνική δικαιοσύνη και η δικαστική οργάνωση ιατροδικαστών, πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, όποιες εργαστηριακές εξετάσεις δεν γίνονται σε ελληνικά εργαστήρια θα διενεργηθούν σε πιστοποιημένα εργαστήρια του εξωτερικού. Τώρα, για το θέμα αυτό, ρωτήθηκε σήμερα εδώ στο σταθμό μας ο πατέρας αδικοχαμένης μάρθης και δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος μίλησε στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για αυτό που είπε χθες στο σταθμό μας ο κ. Φλωρίδης, ότι ο νόμος προβλέπει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Για να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Ψαρόπουλου.
Πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο αυστηρό πρωτόκολλο η εκταφή.
Ναι.
Άπαξ και δεν γίνει αυτό, δεν μπορούν να μας το παρέχουν εδώ για τα δικαστικά εργαστήρια. Δεν έχουν την τεχνογνωσία και δεν έχουν και κυρίως τον εξοπλισμό.
Σε αυτό διαφωνείτε, με τον εισαγγελέα Λάρη σας. Λέει κάτι άλλο, ο υπουργός.
Δεν λέει τίποτα. Όταν λέει προχωρήσει σε εκταφές. Δεν διευκρινίζει. Οι εκταφές μπορούν να κάνουν με τη διαδικασία η οποία εκδικάζουν συνήθως τα εγχώρια και τα δικαστικά εργαστήρια. Ενώ εμείς έχουμε ζητήσει συγκεκριμένη διαδικασία. Και είναι πολύ κρίσιμο το σημείο αυτό. Διότι αν δεν τηρηθεί αυστηρό πρωτόκολλο στην διαδικασία της εκταφής, θα υπάρξει επιμόλυση αλλίωση αυτών των δειγμάτων. Με αναγκαίο αποτέλεσμα και ενδεχομένως, εξετάσεις ή περιορισμένες από τις εξετάσεις που θα γίνουν από τα ελληνικά εργαστήρια να μην αποδώσουν ασφαλή συμπεράσματα.
Στη συνέχεια τώρα ο κύριος Ψαρόπουλος ρωτήθηκε και για τη διαβεβαίωση που έδωσε ο κύριος Φλωρίδης εδώ χθες στο σταθμό μας, να θυμίσουμε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου, ότι οι εξετάσεις, ότι σε κάθε περίπτωση οι εξετάσεις που δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα μας, στην Ελλάδα, θα γίνουν με τον τρόπο που πρέπει και τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Να ακούσουμε τι απάντησε από αυτό ο κύριος Ψαρόπουλος.
Εμείς αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε και έπρεπε να απευθυνόμαστε στην αρμόδια υπηρεσία. Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία? Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Άντε, επειδή έχουμε κάνει και προσφυγές, να αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο. Και βλέπουμε ξαφνικά ότι πρέπει να απευθυνθούμε ή να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Mm. Εδώ τίθεται μείζον θέμα αν τελικά η καθήλυνα αρμόδια δικαστική υπηρεσία είναι αυτόνομη, ανεξάρτητη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, εγώ περιμένω συγκεκριμένες έγγραφες απαντήσεις από την καθήλυν αρμόδια δικαστική υπηρεσία.
Καθαρό.
Το τι ακούω εγώ από τον Υπουργό, μόνο προβληματισμό μπορεί να μου προκαλέσει και όχι πάντως νομικό αποτέλεσμα. Εγώ περιμένω λοιπόν είτε το Δικαστικό Συμβούλιο στο οποίο έχουμε προσφύγει να μας δώσει μέσω βουλεύματος μία απάντηση, είτε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας να εκδώσει μια νέα παραγγελία, είτε ανακαλώντας την προηγούμενη, και να δώσει συγκεκριμένα πράγματα, όχι αόριστα, συγκεκριμένα.
Συγκεκριμένα πράγματα λοιπόν ζητάει ο κύριος Ψαρόπουλος μέσω του σταθμού μας. Τώρα, στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, ο κύριος Γρηγόρης Λέων, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει στις αιτιάσεις συγγενών των θυμάτων που επιμένουν ότι απαιτείται μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία στη δειγματοληψία του υλικού από την εκταφή και ότι θα εξεταστεί από τα ειδικά εργαστήρια του εξωτερικού ώστε να μην χαθούν πολύτιμα στοιχεία. Για να ακούσουμε πώς απάντησε σε όλα αυτά ο κύριος Λέων.
Εκταφές στην Ελλάδα γίνονται και γίνονται συνεχώς.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για εμάς. Δεύτερον, οι Έλληνες ιατροδικαστές εκπαιδεύονται, θα σας έλεγα, με έναν πάρα πολύ καλό τρόπο. Υποχρεωτικά στην εκταφή πρέπει να παρίσταται κρατικός ιατροδικαστής.
Προφανώς.
Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι οποιοδήποτε από εμάς που είναι συμμέτοχος σε μια τέτοια διαδικασία, ότι έχει ένομο συμφέρον, δεν έχει εμπιστοσύνη, το πούμε έτσι απλά, στον κρατικό ιατροδικαστή, λόγω ότι θεωρεί ότι δεν έχει τις γνώσεις, δεν έχει την εμπειρία ή οτιδήποτε άλλο, έχει δυνατότητα και δικαίωμα να ορίσει τεχνικό σύμβουλο. Την ιατροδικαστική συγκεκριμένα είναι τα μέσα τα οποία, έχουμε, τα οποία χρησιμοποιούμε.
Έτσι,
δεν είναι μια επιστήμη, αν θέλετε, δεν κάνουμε ρομποτική χειρουργική, δεν κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, εξελιγμένες διαδικασίες. Εδώ είναι πάρα πολύ απλό και θα το πω πολύ κατανοητά, αν το καταλάβει οποιοσδήποτε άνθρωπος. Εδώ θα πάρουμε δείγματα από κάποια οστά, από κάποιες τρίχες, από ό,τι έχει απομείνει από κάποιο σώμα.
Μπορεί να ληφθεί υλικό και ένα μέρος του, να εξεταστεί σε εγχώρια, εργαστήρια και ένα άλλο να πάει στο εξωτερικό.
Είναι μια διαδικασία που σε εξαιρετικές περιπτώσεις πράγματι γίνεται.
Και από την τραγωδία των Ντεμπών, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο δράμα που ζουν οι άνθρωποι στον Εύρο. Απέναντι λίμνη, θυμίζω, ο Εύρος, με την κατάσταση στο νομό που παραμένει σε κόκκινο σταγερμό, να είναι πλέον οριακή, κάτι παραπάνω από οριακή. Σε πολλά χωριά του Βορείου Εύρου, οι συνεχείς ροές υδάτων έχουν βυθίσει δρόμους, ακόμη και πινακίδες σήμανσης. 150.000 στρέμματα χωράφια είναι πλέον πλημμυρισμένα.
Ο Εύρος ακόμη συνεχίζει να ανεβαίνει. Επικίνδυνα τα πράγματα πολύ, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Χτες ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα και σήμερα εξίσου το ίδιο.
Ξυπνήσαμε τον κόσμο, όσοι είναι κοντά στο δρόμο, κοντά στο νερό. Δεν κοιμηθήκαν στα σπίτια, πήγανε αλλού. Συνέχεια το μυαλό μας το έχουμε στο νερό, ναι.
Ο Δήμος έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην πλημμυρίσει ο οικισμός. Από την άλλη πλευρά της Εθνικής Οδού που βλέπουμε εδώ τώρα, υπάρχουν ύψη νερού που φτάνουν μέχρι και τα 6 μέτρα. Έχουμε στήσει αναχώματα, έχουμε κλείσει όλες τις υπόγειες διαβάσεις που υπάρχουν κάτω από την Εθνική Οδό, έτσι ώστε να μην μπορεί να μπει το νερό, και κάνουμε συνεχή άντληση των υδάτων.
Σε απόγνωση λοιπόν, κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς, κρίσιμες θεωρούνται πάντως οι επόμενες ώρες για το Δήμο Σουφλίου, με τα λάβαρα να βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς τα νερά έφτασαν στον οικισμό και σε κάποια σημεία ξεπερνούν τα 6 μέτρα.
Στο Δήμο Σουφλίου έχουν πλημμυρίσει πάνω από 60.000 στρέμματα, μπορεί και 70.000. Η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Από το σπάσιμο των αναχωμάτων και τη διάβρωση του εδάφους έχουν έρθει φερτά υλικά, έχει χαλάσει η σύσταση των εδαφών, έχουν καταστραφεί αρδευτικά δίκτυα, γεωτρήσεις.
Τα πάντα έχουν καταστραφεί. Το μόνο που μας μένει είναι να μην έχουμε θύματα και να μην πλημμυρίσουν σπίτια. Πολύ μεγάλη αύξηση της στάθμης από ψές. Ανέβηκε κάπου 70-80 πόντους σε εμάς εδώ πέρα.
Από το 2015 είχαμε να το ζήσουμε έτσι τόσο έντονα, το πλημμυρικό φαινόμενο. Δεν έχει παγωνιές που βοηθάνε πάρα πολύ, δεν λιώνουν τα χιόνια τόσο γρήγορα. Τώρα που δεν έχει παγωνιά, τι να το σταματήσει.
Λοιπόν, πάμε αμέσως στον Εύρο και στην απεσταλμένη μας τη Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας βρίσκεται στο τυχερό Εύρο και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο εκεί. Πώς είναι τα πράγματα στο τυχερό του Εύρου σήμερα, Μαρία? Καλό μεσημέρι.
Όλοι βρίσκονται σε επιφυλακή. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε ετοιμότητα. Εδώ στο φυλάκιο που βρισκόμαστε του τυχερού, στρατιώτες γεμίζουν τσουβαλάκια με χώμα προκειμένου να τοποθετηθούν σε σημεία που χρειάζονται ενίσχυση στα αναχώματα. Ήδη από κάποια σημεία τα νερά υπερπηδούν τα αναχώματα. Ευτυχώς δεν έχουν ακόμα σπάσει και λέμε ακόμα, γιατί είναι τεράστιες οι ποσότητες νερού που κατεβαίνουν. Οι αγρότες της περιοχής με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους παρακολουθούν τη στάθμη των υδάτων. Ήδη 60 με 70.000 στρέμματα στο Δήμο Σουπλίου έχουν πνιγεί, ενώ πάνω από 150.000 σε ολόκληρο τον Εύρο. Χθες ήταν μια δύσκολη νύχτα, οι περισσότεροι κάτοικοι έμειναν άϊπνοι. Αστυνομία, στρατός, υπαλλήλοι του Δήμου, αλλά και οι κάτοικοι πραγματοποιούσαν περιπολίες ελέγχοντας τα αναχώματα σε Λάβαρα, Μάνδρα, Σουφλί, σε όλα τα παραποτάμια χωριά. Οι δυσκολίες είναι μπροστά μας εδώ στο νότιμο τμήμα του Δήμου Σουφλίου, καθώς βλέπουμε τη στάθμη των νερών να ανεβαίνει. Οπότε θα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Θα δούμε τις επόμενες ώρες πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο.
Μακάρι να πάνε όλα καλά. Καλή δύναμη στους ανθρώπους εκεί της περιοχής του Εύρου. Μαρία Σταθοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ιδιαίτερη ανησυχία, όπως διαβάζουμε στο airnews.gr, κυρίες και κύριοι, προκαλεί πλέον το νότιο τμήμα του Δήμου Σουφλίου, όπου το ανάχωμα στο τυχερό δέχεται έντονη πίεση. Εκεί επικεντρώνει τώρα η προσοχή των αρχών, με την περιφέρεια στην πολιτική προστασία και μηχανήματα έργου να επιχειρούν στην περιοχή. Παράλληλα, αναμένεται η συνδρομή του στρατού για την ενίσχυση του αναχώματος με Σακιάμου. Στην περίπτωση, όπως διαβάζουμε, που το συγκεκριμένο ανάχωμα υποχωρήσει, εκτιμάται ότι θα πλημμυρίζουν επιπλέον 40.000 στρέμματα δυναμικών καλλιεργιών, επιδεινώνοντας την ήδη επιβαρημένη κατάσταση. Ακούσαμε και νωρίτερα μαρτυρίες ανθρώπων από εκεί. Τις δύο προηγούμενες νύχτες χρειάστηκε να ανακοινωθούν κατοικίες, καθώς τα νερά έφτασαν έως αυλές σπιτιών. Αν και η παρούσα φάση χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη ως προς την προστασία των οικισμών, οι αγρότες εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις καλλιεργίες. Ο Ηλίας Αγγελακούδης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ρεστιάδας, περιέγραψε στο Air News Radio το 5,8, την κατάσταση στον κάμπο του Πυθίου ως ολική καταστροφή, καθώς το νερό έχει καλύψει τα χωράφια μέχρι και 3 μέτρα. Για να ακούσουμε τι είπε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Το νερό πραγματικά έχει ξεπεράσει μέσα στα χωράφια, όχι στον ποταμό, μέσα στα χωράφια τα 3 μέτρα. Συνεπώς μιλάμε μια ολική καταστροφή για τους συναδέλφους εδώ. Αυτή τη στιγμή τα σπαρμένα είναι τα σιτάρια και το τριφύλι, κτηνοτροφικό δηλαδή. Αλλά δεν είναι ζημιές που έχουν πάθει μόνο αυτά, είναι όλα τα αγροτεμάχια πλέον έχουν πάθει ζημιές, καθώς το νερό έχει πάρει όλα τα οργανικά στοιχεία, το έχει συμπαρασύρει, έχει φέρει άμμο που είναι καταστροφή για τα χωράφια μας. Συνεπώς θα έχουμε και πολύ μειωμένες παραγωγές όταν θα φύγει το νερό.
Σε αγωνιώδη λοιπόν κατάσταση παραμένει ο Εύρος, με τη στάθμη του ποταμού να παρουσιάζει μικρή αλλά σταθερή άνω 2-3 πόντων, ενώ τα επόμενα 24 ώρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα και καθοριστικά, ιδιαίτερα για το Σουφλί, όπου η άνοδος καταγράφεται στα 6 εκατοστά. Κρίσιμες λοιπόν επόμενες ώρες και καθοριστικές για την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή. Ο Δημήτρης Εμμανουλούδης από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης εξήγησε μέσω του σταθμού μας ότι οι πλημμύρες στον Εύρο οφείλονται σε κορεσμένα εδάφη από έντονες βροχοπτώσεις και στο λιώσιμο χιονιού βουλγαρικές περιοχές της Λεκάνης απορροής. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Τώρα, στον Εύρο έγινε το εξής. Πέρα ότι υπήρχε μια μεγάλη ποσότητα νερού, η οποία ήδη διακινούνταν από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας στα 1.000-1.100 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, προσθέθηκε και ποσότητα από λιωμένο χιόνι, το οποίο είχε πέσει στις περιοχές της Βουλγαρίας που αποτελούν μέρος της λεκάνης του Εύρου, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο ποταμός αυτός κατά 80-85% δεν ανήκει στην Ελλάδα. Ανήκει στη Βουλγαρία και στην Τουρκία, η λεκάνη απορροής του εννοώ. Οπότε ένα 15-20% είναι δικό μας κομμάτι. Συνεπώς, αυτό το τμήμα, το οποίο ήταν χιονισμένα βουνά και ορεινιών και της Βουλγαρίας, είχε χιονοκάλυψη. Αυτή η χιονοκάλυψη έλειωσε.
Και πάνω σε αυτό το τελευταίο κομμάτι, αναφορικά με το ενδεχόμενο ευθύνης της Βουλγαρίας, διαβάζουμε στο airnews.gr ότι στη γειτονική χώρα λειτουργούν υδροηλεκτρικά φράγματα, τα οποία δεν χειρίζονται πλέον ιδιώτες. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται ελεγχόμενες εκροές νερού προς τον ποταμό. Ωστόσο, όπως τονίζεται, οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν γεμίσει τα φράγματα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εκτόνωση υδάτων είτε μέσω παραγωγής ενέργειας είτε μέσω υπερχείλισης. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι και στην ελληνική πλευρά έχουν αξιοποιηθεί υδροηλεκτρικά φράγματα για παραγωγή ενέργειας το προηγούμενο διάστημα.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις δύσκολες ώρες που περνούν οι άνθρωποι στον Εύρο και να πάμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του δικαστικού ρεπορτάζ. Γιατί ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά κρίθηκαν νωρίτερα οι 4 κατηγορούμενοι για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις με το κακόβουλο λογισμικό Predator από το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών. Πάμε στα δικαστήρια. Είναι η Ντίνα Τσουκαλά, δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή τη δικαστική απόφαση. Ντίνα.
Σε συνολική ποινή κατασυγχώνευση 126 ετών και 8 μηνών καταδικάστηκαν οι 4 κατηγορούμενοι από το μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Και οι 4, οι οποίοι απουσίαζαν για άλλη μια φορά από την αίθουσα του δικαστηρίου, κρίθηκαν ένοχοι χωρίς ελαφρυντικό, καθώς κρίθηκε πως διέπραξαν τις πράξεις με κοινό δόλο σε συνεργασία και με άλλα άτομα. Μάλιστα, ο εισαγγελέας πρότεινε την ολική εκτίση της ποινής τους, αλλά το δικαστήριο τους έδωσε το δικαίωμα αναστατικού αποτελέσματος στην έφεση και έτσι θα παραμείνουν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους σε δεύτερο βαθμό. Να σας πω πάντως ότι εκτιτέ από όλα αυτά τα χρόνια είναι τα 8. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ελεύθεροι. Το δικαστήριο υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση, κρίνοντας πως απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προσωπικές Αλέξης παραβίασαν το απόρριτο των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Μάλιστα, κάποιες πράξεις τις μετέτρεψε από κατ' εξακολούθηση σε κατασυρωή, κάτι που αύξησε το ύψος της ποινής. Από τους 116 παθόντες, σύμφωνα με το δικαστήριο, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, αποδείχθηκε από την ακροαματική διαδικασία, όπως τόνισε ο πρόεδρος, πως έγιναν στόχος τηλεφωνικών παρακολουθήσεων 5 άτομα, ανάμεσα τους και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Θανάσης Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, και άλλα 82, και σε άλλα 82 έγινε απόπειρα τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Το δικαστήριο αποφάσεις επίσης να κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση να διαβιβαστούν τα πρακτικά για προκειμένου να διευρυνθεί το πλαίσιο των κατηγοριών, να διευρυνθούν οι κατηγορίες και για άλλα δικήματα, τόσο για τους συγκεκριμένους κατηγορουμένους, όσο και για άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται, όπως τον Εμίλιο Κοσμίδη, τον γνωστό Κρεοπόλη, με την προπληρωμένη κάρτα με την οποία πληρώθηκαν τα μολυσμένα SMS που είχαν σταλεί. Επίσης, να αξιολογηθούν ποινικές ευθύνες για άλλα πρόσωπα που είχαν εικόνα όσων συνέβαιναν, να διερευνηθεί η πλημεληματική μορφή του αδικήματος της κατασκοπίας, να διερευνηθεί αν έχει φέρει ποινικές ευθύνες ο μάρτυρας, ο οποίος είχε καταθέσει την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και είχε πει ότι ήξερε τις ερωτήσεις εκ των προτέρων και τις απαντήσεις που έπρεπε να δώσει. Επίσης, να διερευνηθεί αν συνεχίστηκε η λειτουργία της Ιντελέξα στην Ελλάδα το 2023-2024.
Συνοψίζοντας λοιπόν, Ντίνα, ποινή 126 ετών στους 4 κατηγορούμενους. Από αυτά εκτιτέα μόνο τα 8 χρόνια, όπως μας είπες, και βέβαια και οι 4 ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της ευθύνης τους.
Ακριβώς.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, τη σημερινή απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου για την υπόθεση του Predator σχολίασε με δήλωσή του ο πρόεδρος Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για ακόμα μια δικαίωση στον αγώνα που, όπως επισημαίνει, δίνει τα τελευταία 4 χρόνια. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Νοτιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σε περίπου μισή ώρα, σε κάτι λιγότερο από μισή ώρα από τώρα, στις 3, ο πρόεδρος Πασόκ θα παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικού Πινότη. Τι μένετε λοιπόν να πει ο κύριος Ανδρουλάκης, τι λένε οι πληροφορίες σου?
Ακριβώς, κυρίες και κύριοι, ο τίτλος θα ήταν δικαίωση. Mm-hmm. Αυτό τουλάχιστον έτσι αναλύει την εξέλιξη το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό και έχουμε αυτή την έκτακτη συνέντευξη τύπου σε λίγο. Αναμένεται ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως άλλωστε και στη δήλωσή του υπογραμμίζει, όχι μόνο να μιλήσει για δικαίωση και είτε του παρακράτους, όπως θα σημειώσει και σημειώνει το παρακράτος που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, όπως υποστηρίζει. Αναμένεται να ζητήσει να λογοδοτήσουν οι πρωταγωνιστές αυτής της σκοτεινής, όπως τη χαρακτηρίζει, υπόθεσης, ενώ ο επόμενος σταθμός, λένε υψηλότατα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που θα καλέσει την κυβέρνηση να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας και να δώσει εντολή στην ΕΕΠ, που είχε υπό την υποπτία του ο Πρωθυπουργός, να εκλέσει την απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας, σταματώντας επιτέλους, όπως αναμένεται να πει, να εκθέτει την χώρα σε ό,τι αφορά την προστασία, μάλλον αντίθετα, τον τραυματισμό, λέει και στη λύση του, των θεσμών. Το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι αυτή η υπόθεση δικαιώνει εκείνους, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και εκθέτει εκείνους που τον καλούσαν να σταματήσει επιτέλους, γιατί η υπόθεση δεν έχει σημασία, δεν συγκινεί την κοινή γνώμη. Μετά την συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, εκτιμά η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης δηλαδή, ότι έχει δικαιωθεί σε αυτή την επιμονή του και αναμένεται, θα το δούμε τώρα και σε λίγο στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει, ότι δεν θα κάνει πίσω. Μέχρι, λένε στελέχη με τα οποία μιλήσαμε, να πέσει αυτό το καθεστώς.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την έκταση συνέντευξη τύπου του κ. Ανδρουλάκη και θα πούμε περισσότερα τις επόμενες ώρες. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχουμε αντιδράσεις όμως και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι η σημερινή καταδίκη των 4 επιχειρηματιών για το Predator είναι μόνο η αρχή, προσθέτοντας ότι γεννάται αυτομάτως το ερώτημα: μόνοι τους τα έκαναν όλα αυτά ή κάποιος τους καθοδηγούσε? το κόμμα ζητά από την κυβέρνηση απαντήσεις για τις σχέσεις στελεχών της και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη με τους καταδικαστέντες και καταγγέλει το έλλειμμα αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας όσων δεν κινήθηκαν νομικά απέναντι σε αυτή την άθλια πρακτική. Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορούν πλέον να κρύβονται, αναφέρει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας την ενορχιστρωμένη από το Μαξίμου, όπως αναφέρει απόπειρα συγκάλυψης. Το σημαντικό είναι η υπόθεση ανοίγει ξανά, προσθέτει Κουμουνδούρου, σημειώντας που ξεκινά η διερεύνηση ποινικών ευθυνών και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως πρώτη δικαίωση για όσους επέμειναν στη διαλεύκαση της σκοτεινής υπόθεσης. Αντίδραση όμως είχαμε και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επισημαίνει, υπογραμμίζει ανάρτησή του, ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι. Διότι γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο. Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτούργος, συμπληρώνει ο πρώην Πρωθυπουργός, γράφοντας: αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε το βιασμό του κράτους δικαίου στη χώρα μας, ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, και από την υπόθεση των υποκλοπών πάμε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ολοκληρώνει σήμερα τις εργασίες της και εκεί όπου απορρίφθηκε το κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πάντως, η σημερινή τελευταία συνεδρίαση με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, τη συζήτηση και έγκριση του πορίσματος της Επιτροπής, άνοιξε με το σύνολο των κομμάτων να εκφράζουν το δίν τους για το χαμό της κοινοβουλευτικής συντάκτριας Αντιγόνης Πανέλη Ανδρέα, που έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, για όλους τους συναδέλφους από όλα τα μέσα ενημέρωσης, με αφορμή τον χθεσινό ξαφνικό, θα έλεγα, χαμό της Αντιγόνης Πανέλη, μιας εκλεκτής και συναδέλφισσας από χρόνια, 24 χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και αρκετά χρόνια πριν στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Μεταφορών, που ήταν πραγματικά μια άξια συνάδελφος και πραγματικά είναι μια μεγάλη απώλεια για την δημοσιογραφία και ιδιαίτερα για το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Τώρα, όσον αφορά την Εξεταστική Επιτροπή, εξέλιξη είναι ακόμη η συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής με τους ηγητές των κομμάτων να παρουσιάζουν τα πορίσματα των κομμάτων τα οποία ήδη γνωρίζουμε. Ενώ νωρίτερα, με 17 ψήφους κατά έναντι 13 υπέρ, απορρίφθη από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για επανάληψη του μοντέλου των τεμπών από εντολοδόχους βουλευτές έκανε λόγο η συγκεντρία του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για μεθοδευμένη και οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψη σε ό,τι αφορά τους πρωταγωνιστές και τους υπαίτιους του σκανδάλου. Και ο συγκεκριτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης κατήγγειλε ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποφασίσει να πάει μέχρι τέλος το σχέδιο συγκάλυψη, απαξιώνοντας τη Βουλή. Η πρόεδρος της Τρέφης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μίλησε για μπάζωμα των εργασιών της Επιτροπής, που συνιστά αποτελώς αξιόπινη πράξη και για πάψιμο των ευθυνών, χαρακτηρίζοντας τον Πρωθυπουργό, Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκεται σε πλήρη δράση, ενώ ανακοίνωσε ότι θα προσκομίσει και τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι ηγητές της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, Ελληνικής Δύσης Κώστας Μπούμπας, Νίκης Γιώργος Ρούτας και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ζητώντας παράλληλα να κληθούν και άλλοι κρίσιμοι μάρτυρες να γίνουν κατά την παράσταση καταθέσεις βασικών μαρτύρων και να προσκομιστούν σημαντικά έγγραφα που θα φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης με βάση και τα δημοσιεύματα περί διαβίβασης της Βουλής της νέας της δεύτερης λεγόμενης δικογραφίας. Να σημειωθεί ότι σήμερα και το ΚΚΕ δημοσιοποίησε το πόρισμά του, με το οποίο ζητά τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, βάζοντας μάλιστα στο κάβρο της αναζήτησης ποινικών ευθυνών και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Να πω τέλος ότι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λανταρίδης, απαντώντας στη θεία της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι μόνο ως αστείο μπορεί να εκλειφθεί ο εισηγητισμός περί συγκάλυψης όταν η εξεταστική λειτουργήσε επί 5 μήνες, πραγματοποιώντας 50 συνεδριάσεις και εξετάζοντας 76 μάρτυρες, εκ των οποίων 55 της περίοδου 2019-2025. Δεν συνεννούμε στη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής απλά και μόνο επειδή κάποιοι θέλουν να συντηρήσουν τη σκανδαλολογία στην επικαιρότητα, είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσω, Γρηγόρη, ότι με την ολοκλήρωση των ομιλιών των εισηγητών και των μέλων της Επιτροπής που αυτή την ώρα έχουν πάρει το λόγο, αναμένεται με ονομαστική ψηφοφορία να εγκριθεί το πόρισμα της Επιτροπής, το οποίο με βάση το συσχετισμό δυνάμεων θα είναι αυτό της Νέας Δημοκρατίας, με συνημμένες τις γνώμες των κομμάτων της αντιπολίτευσης και άμπλευμα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος θα δρομολογήσει και τη σύγκληση της Ολομέλειας για συζήτηση επί του πορίσματος.
Τώρα από εβδομάδα αναμένεται αυτό να γίνει, το επόμενο διάστημα, πάση περιπτώσει.
Μέσα, νομίζω, το περιφόριο είναι μέσα στις επόμενες 15 μέρες.
Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του θα έχει σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για δεύτερη φορά μέσα σε ένα διάστημα ενός έτους. Διμερείς σχέσεις βεβαίως και περιφερειακές εξελίξεις επιτάπητος στην ατζέντα. Πάμε στον διπλωματικό μας συντάκτη, τον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα, Γρηγόρη. Στις 8 η ώρα Ελλάδος πραγματοποιείται η συνάντηση αυτή μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, η οποία θα γίνει μάλιστα και στον Λευκό Οίκο. Όπως είπες και εσύ, δεύτερη φορά εντός 12 μηνών συναντώνται οι δύο άνδρες εν μέσω της ρευστότητας που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή και με τα βλέμματα, Γρηγόρη, της διεθνούς κοινότητας να είναι προφανώς προσανατολισμένα, στραμμένα και στο Λευκό Οίκο και στο Ιράν, καθώς βρισκόμαστε εν αναμονή των τελικών αποφάσεων του κυρίου Τραμπ περί μιας πιθανής επέμβασης στην χώρα. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα επιβεβαιώσει και τη διάθεση της Αθήνας να συνεχίσει να δράει υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο ως στρατηγικός σύμμαχος και εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσουμε βέβαια και την κινητικότητα που υπάρχει τις τελευταίες μέρες και στην βάση της Σούδας, με έτσι μεγάλες δυνάμεις σε αριθμό αμερικανικές να βρίσκονται στην περιοχή. Οι δύο υπουργοί, κλείνοντας να σου πω, θα εξετάσουν φυσικά και τις προοπτικές της διεξαγωγής του επόμενου γύρου του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Στην Αθήνα αυτή τη φορά, όπου και θα πρέπει να ταξιδέψει ο κύριος Ρούμπιο, ενδεχομένως εντός της Άνοιξης. Ψηλά επίσης στην ατζέντα και το θέμα της συμμετοχής της Ελλάδας στην διαδικασία ειρήνευσης και σταθεροποίησης της Γάζας.
Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Ουάσιγκτον, λοιπόν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Στην Ουάσιγκτον ήταν τις προηγούμενες ημέρες και ο κύριος Παπασταύρου. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, ξεκινήσαμε μάλλον τις αναφορές του Πρωθυπουργού στα ενεργειακά και την επισήμανση ότι η Ελλάδα ασκεί με αυτόν τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, στην πράξη και όχι στα λόγια, και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Σημαντική ημέρα χθεσινή και για την ναυπηγική βιομηχανία της χώρας, καθώς η εταιρεία Onyx υπέγραψε συνεργασία με το νοτιοκορεάτικο Κολοσσό για να ναυπηγηθούν στις ΗΠΑ πλοία που θα μεταφέρουν LNG. Πάμε στην Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, αυτή η συνεργασία, Πενελόπη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συμφωνία λοιπόν συνεργασίας υπεγράφει την Τετάρτη το απόγευμα στο Αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών μεταξύ της Onyx, η οποία ελέγχει τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, και το ομίλου Hanwha Power Systems, που είναι μια κορεατική εταιρεία, ένας κορεατικός όμιλος, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Υφυπουργού Εξωτερικών, τον είπα, Μάικλ Ρίγα. Η τελετή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των συζητήσεων για την ενεργειακή ασφάλεια και την αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών στην περιοχή, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν τη συνεργασία ως αφετηρία περαιτέρω εξελίξεων στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας και της ενεργειακής συνεργασίας. Τώρα, τι προβλέπει αυτή η συνεργασία? Προβλέπει ότι τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, σε συνεργασία με τα κορεάτικα ναυπηγεία, θα αναπτύξουν τις κατάλληλες τεχνολογίες και θα κάνουν τις κατάλληλες επενδύσεις. Υπολογίζεται ότι οι επενδύσεις μπορεί να φτάσουν και στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα κάνουν λοιπόν επενδύσεις ώστε να έχουν τη δυνατότητα να χτίζουν πλοία μεταφοράς LNG ή ακόμη και πλατφόρμες αεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα λεγόμενα FSRU. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αύριο, ωστόσο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ένας μεγάλος κορεατικός όμιλος αποφασίζει να αναπτύξει τις τεχνολογίες του και την καινοτομία του στα ελληνικά ναυπηγεία. Τώρα, αν μου επιτρέπεις να πω δύο πράγματα και για τις επαφές που είχε ο κύριος Παπασταύρου.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τις προηγούμενες ημέρες στην Αμερικανική Πρωτεύουσα.
Ακριβώς. Κεντρικό θέμα των συναντήσεων που είχε στη διάρκεια του τριημέρου, ένα τριήμερο έμεινε στην Ουάσιγκτον ο κ. Παπασταύρου, είναι καθοδόν επιστρέφοντας προς την Αθήνα. Οι συναντήσεις του είχαν ως επίκεντρο το μεταφορά αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αερίου στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη μέσω της Ελλάδας και μέσω του περίφημου κάθετου διαδρόμου. Έγιναν μια σειρά από συναντήσεις και συσκέψεις. Καταρχήν υπήρχε μια σύσκεψη και με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να λυθούν ρυθμιστικά ζητήματα που σχετίζονται με τον κάθετο διάδρομο, καθώς τίθενται μια σειρά από προβλήματα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία του κάθετου διαδρόμου. Μάλιστα, η Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Γιόργενσεν, η οποία συμμετείχε στις συναντήσεις αυτές στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ότι στις 3 Μαρτίου θα γίνει μια σύσκεψη στις Βρυξέλλες ακριβώς για την αντιμετώπιση αυτών των ρυθμιστικών και τιμολογιακών ζητημάτων. Αλλά αυτό που έχει σημασία σημασία είναι ότι έχει ανοίξει ο δρόμος, έχουν υπογραφεί, υπεγράφησαν συμφωνίες μεταφοράς φυσικού αερίου, προμήθειας φυσικού αερίου από δύο τουλάχιστον εταιρείες, από τη Metland και την Atlantic Sea, που είναι κοινοπραξία της ΔΕΠΑ και του Άκτορα, για την αγορά αμερικάνικου φυσικού αερίου και την προμήθεια χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδας και άλλων χωρών στην περιοχή.
Να ολοκληρώσουμε, Βινελόπη, το ρεπορτάζ. Αυτά είναι, λοιπόν,
Αυτό που ήθελα να πω κλείνοντας είναι ότι ο κ. Παπασταύρου επέμεινε πάρα πολύ στο πόσο ισχυροποιείται η χώρα μας, τόσο με τη δημιουργία του κάθε του διαδρόμου και την ενεργοποίησή του, όσο και βεβαίως με τις συμφωνίες με την Exxon Mobil και με την Chevron για τις έρευνες του έργου ανθράκου.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα ενεργειακά, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Στη Γενέβη είναι σταλμένα τα φώτα. Εκεί βρίσκονται όλα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς διεξάγεται σήμερα ο νέος γύρος έμεσων συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν. Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με τις ΗΠΑ να απαιτούν το μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, ώστε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε αισιόδοξο για τις συνομιλίες, αλλά επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη και για πόλεμο, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό δυνάμεων στην περιοχή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Τι να περιμένουμε σήμερα από τις συνομιλίες της Γενέβης, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα, όπως το μεταδίδει τα διεθνή πρακτορία από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, που είναι και η μεσολαβήτρια χώρα των συνομιλιών, που είπε ότι μέχρι τώρα έχει γίνει η ανταλλαγή επικοδομητικών και δημιουργικών ιδεών. Συνεχίζονται οι συνομιλίες, έμεσες, επαναλαμβάνουμε, συνομιλίες στη Γενέβη. Νωρίτερα, στενός σύμβουλος του Αλί Χαμενεΐ, τον νότο του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, είχε δηλώσει ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να είναι άμεση αν επικεντρωθούν οι συνομιλίες στην μη παραγωγή πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, βεβαίως αναφέρθηκε στο θέμα του να μην μπορεί να αναπτύξει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Ωστόσο, δήλωσε επίσης ότι είναι μεγάλο λάθος από την πλευρά του Ιράν να μην συζητείται το βαλιστικό του πρόγραμμα, και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς που μπορούν να πλήξουν βεβαίως αμερικανικά συμφέροντα στις χώρες και Αμερικανούς συμμάχους των Αμερικανών στις χώρες της περιοχής. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να εξετάσει το σχέδιο πρότασης του Ιράν, το οποίο το έχει καταθέσει ήδη. Σύμφωνα με τους New York Times, να σου πω, Γρηγόρη, 4 Ιρανοί αξιωματούχοι υπό το καθεστώς ανωνυμίας δηλώνουν ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο, έτοιμο για παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα, για πολύ χαμηλό εμπλουτισμό ουρανίου για τα 3-4 επόμενα χρόνια, για επιθεωρήσεις, επανάληψη των επιθεωρήσεων από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που σταμάτησαν μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς του περασμένου καλοκαιριού, ακόμη και για τα 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου να μεταφερθούν στο εξωτερικό. Όλα αυτά βεβαίως υπό την προϋπόθεση να υπάρξει και η άρση των διεθνών κυρώσεων. Όλα αυτά μένει να τα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πρέπει, σύμφωνα με αναλυτές, να εξασφαλίσει μια πολύ καλύτερη συμφωνία και να παρουσιάσει μια πολύ καλύτερη συμφωνία από αυτή του 2015 του Μπαράκ Ομπάμα, από την οποία είχε αποσύρει τις ΗΠΑ ο ίδιος κατά την πρώτη θητεία. Τόσο αφορά το στρατιωτικό κομμάτι, το αεροπλανοφόρο Gerald Ford αναχώρησε ήδη από τη Σούδα με προορισμό την Ανατολική Μεσόγειο, ανεκτά του Ισραήλ, ενώ όπως είπες, οι Αμερικανοί έχουν συγκεντρώσει πολύ μεγάλο αριθμό δυνάμεων εκεί, με το πολίτικο να υποστηρίζει επικαλούμενο συμβούλου του Αμερικανού Προέδρου ότι τον συμβουλεύουν ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα πρώτο χτύπημα από το Ισραήλ, ούτως ώστε να υπάρξει και το πολιτικό κάλυμα, θα λέγαμε, για τον Ντόναλντ Τραμπ για μια επίθεση κατά του Ιράν.
Περιμένουμε, λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα καλά στις συνομιλίες. Στη Γενέβη όμως αναμένεται να έχουμε σήμερα και τις διμερείς συνομιλίες ΗΠΑ και Ουκρανίας για το ουκρανικό μέτωπο, το άλλο μεγάλο αγκάθι της διεθνούς κοινότητας.
Βεβαίως, και χθες υπήρξε η μίωρη τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλτ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος λέει ότι αν πάνε καλά αυτές οι διμερείς συνομιλίες, μετά θα συζητηθεί και να υπάρξει συνάντηση ηγετών, συνάντηση του και με τον Ντόναλτ Τραμπ. Σύμφωνα με το CNN, αυτό που θα συζητηθεί σήμερα είναι ένα πακέτο ευημερίας, όπως ονομάζεται, που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία. Ωστόσο, υπάρχει το αγκάθι βεβαίως, Γρηγόρη, των εδαφικών παραχωρήσεων και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, οι νέες τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ Ουκρανίας-Ρωσίας μπορούν να επαναληφθούν την ερχόμενη εβδομάδα.
Τώρα, μας είπες για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε συνέχεια στη διαμάχη με μουσουλμάνα βουλευτή των Δημοκρατικών από τη Μινεάπολη μετά τη φραστική επίθεση της Ιλχάν Ομάρ εναντίον του κατά τη διάρκεια της ομιλίας σου στο Κογκρέσο για την κατάσταση του έθνους, Έλενα.
Ναι, σε ανάρτησή του λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε κατά της Ιλχάν Ομάρ, είναι με καταγωγή από την Σομαλία, αλλά και της Ρασίντ Αντλάι με καταγωγή από την Παλαιστίνη, επίσης βουλευτή των Δημοκρατικών, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την κατάσταση του έθνους φώναζαν «σκοτώνετε Αμερικανούς πολίτες», αναφερόμενες στις επιθέσεις της ISIS στην Μινεάπολη. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρόκειται για άτομα με πολύ χαμηλό IQ, ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα και μάλιστα αναφέρθηκε και στο Ρόμπερτ Ντενίρο, είπε ότι και οι τρεις πρέπει να μπουν σε μία βάρκα και να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου, που είχε εφημερία για το περιστατικό βρέφους που παρουσίασε μηνυγκίτιδα και χρειάστηκε η διακομιδή του στην Πάτρα. Πάμε στην Αθανασία Σταμπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε κάποια νεότερα για την κατάσταση του παιδιού καταρχάς?
Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση, θα παραμείνει στο θάλαμο απομόνωσης, είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί, απομονώθηκε στο αίμα ορότυπος που αφορά τον πιο επικίνδυνο θανατηφόρο τύπο μηνυγκίτιδας Β. Η ταυτοποίηση έγινε ταχύτατα, Γρηγόρη, από το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Μηνυγκίτιδας, από την κυρία Ζανακάκη. Είχε τον πιο σοβαρό τύπο μηνυγκίτιδας και όμως η παιδίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, η οποία είχε εφημερία εκείνη τη μέρα που παρουσίασε συμπτώματα το 5 μηνών βρέφος, απουσίαζε από το πόστο της λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας. Δεν έχει διαταχθεί, όπως αντιλαμβάνεσαι, για το περιστατικό από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, ενώ σε ανάρτησή του χθες στο διαδίκτυο, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι καμία ανοχή δεν θα έχουμε σε τέτοιες συμπεριφορές.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Αθανασία Σταμοπούλου.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, στη μάχη για την πρόκριση που ρίχνονται σήμερα Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, στην πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα. Πολύ σωστά το είπες. Κόντρα στην τσεχική Βικτόρια Πλιζέν δοκιμάζεται απόψε στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός για τα play-off του Europa League στη ρεβάνση του 2-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο αγώνας θα καλυφθεί από την Era Sport και την Κοσμοτέ Sport 3. Χωρίς 9 παίχτες του βρίσκεται ο ΠΑΟΚ στο δίκο για τη δική του ρεβάνση με τη Θέλτα, την οποία, να θυμίσουμε, είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα με 2-1. Στις 10 η ώρα η σέντρα του παιχνιδιού αυτού που θα καλυφθεί από την Era Sport και την Κοσμοτέ Sport 4. Να πάμε όμως γρήγορα και στην Ευρωλίγα, καθώς ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε έπειτα από δύο παρατάσεις χρόνια στην ήττα από τη Ζαλγκύρη στο Κάουνας 99-94. Ο Φουρνιέ 32 πόντους, ο Ντόρσεϊ 16, αλλά δεν ήταν αρκετή για να νικήσει ο Ολυμπιακός. Στην ερχόμενη αγωνιστική έχουμε και τον ντέρμπι των Ιωνίων μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Απόψες για την 21η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός στις 10 παρατέταρτο το τζόμπελ της αναμέτρησης απέναντι στην Παρή για να επιστρέψει στις νίκες και ο Παναθηναϊκός.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αύριο στην Πελοπόννησο και τον Νότιο Ιόνιο θα έχουμε νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Στην Εύβοια και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι αργά το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγες νεφώσεις στην αρχή κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες από το απόγευμα. Γενικά έθριος ο καιρός όμως στο Λεκανοπέδιο, με τη θερμοκρασία από 6 έως 14 βαθμούς. Ανάλογα το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράγυρο από 3 έως 13 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.